ሓላፊ ፕሮቶኮል ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ፖለቲካ ዕቑባ ክሓትት ወሲኑ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዕሊ 20 ዓመት ዘገልገለ ኣቶ ባየ ታደሰ ተፈሪ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ንዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝመፃሉ እዋን እዩ ክተርፍ ወሲኑ እቲ በዓል ስልጣን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ፖለቲካዊ ዕቑባ ክሓትት ዝወሰኩሉ ምክንያት ኣብ መንግስቲ ኮነ ኣብ ሓይልታት ፀጥትኡ ዝተፈጥረ ዓብዪ ምክፍፋል ንዓይ እውን ኣብ ስግኣት ደረጃ ስለ ዘውደቐኒ እዩ ኢሉ ኣሎ።
በዚህ ያበቃይ ምክንያቱ ያው በመንግስት በኩል የፈጠረው ችግር እና በራሴ ላይ የተደረገው ዛቻና
ነዚ ዘብቃዓኒ ምክንያት ኣብ መንግስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሽግር ኣብላይ ዝተገብረ ምፍርራሕን ንህወተይ ኣስጋኢ ዝኾነ ኩነታትን እዩ። ንኣብነት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝነበረ ሽግርን ሓደ ሓደ ኩነታትን ብኣባላት ፀጥታ ንስኻትኩም ኣብዚ እናሃለኹም ንሕና ኣብኡ ኩናት ንካየድ ኣለና ዝብል ምፍርራሕ በፂሕኒ እዩ።
ሓላፊ ፕሮቶኮል ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝነበረ ኣቶ ባየ ታደሰ ተፈሪ ሓለፍቲ ፀጥታ ናብ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣትዮም ክጉርግሩ ኣብ ዝኣትውሉ እዋን እቲ ምስሕሓብ ይፍጠር ከም ዝነበረ ብምግላፅ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝተጎርጎረ ኣይነግሮምን እየ ነይረ፣ ምክንያቱ ኣብ ሓደጋ ከውድቆም ስለዘይደሊ ኢሉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ ዜና እዚ ካብ መንግስቲ ምላሽ ንምርካብ ናብ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣቶ መለስ ዓለም ከምኡ እውን ናብ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት መንግስቲ ናብ ዶክተር ነገሬ ለንጮ ዝተገብሩ ናይ ስልኪ መፀዋዕታታት ኣይተዓወቱን ፃዕረይ ክቕፅል ኢሉ ኣሎ ሰሎሙን ክፍለ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ሳልሳይ ዓመት ተምሃሮ ኢንስቲትዩት ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳርን ምምሕዳር እቲ ዩኒቨርሲቲን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳእ ናይ መደቀስን መግብን ኣገልግሎታት ከም ዝተቋረፀ ተፈሊጡ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ባህር ዳር ተምሃሮ ቴክኖሎጂ ኣብዝሓለፈ ዓመት ናብ ሳልሳይ ዓመት ትምህርቶም ዝወድኡ ናይ ራብዓይ ዓመት ትምህርቶም ቅድመ ምክትታሎም ናብ ዝተፈላለዩ ኢንዱስትሪታት ተዋፊሮም ተግባራዊ ተመክሮ ክወስዱ ነይርዎም። ቅድሚ ሎሚ መሰረታዊ ናይ ምህንድስና ፍልጠት መሓዞም ንምርግጋፅ እቲ ዩኒቨርሲቲ ዝህቦ ፈተና ከም ዘሎ ፕሬዚዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ባይሌ ዳምጤ ንቪኦኤ ብስልኪ ገሊፆም እቶም ተምሃሮ ፈተና ኣይንወስድን እንተ ደኣ ኢሎም እቲ ዩኒቨርሲቲ ክወስዶ ኣለዎ ዝበልዎ ስጉምቲ ከም ዝግብሉ ይገልፁ።
እዚ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ምግብን ማቅረብ የምንችለው ዶርምን መስጠት የምንችለው ተማሪ ለሆነና ተማሪ መስራት ያለበትን መስራት
ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ መግቢ ክነቐርብ መደቀሲ ክፍሊ ክንህብ ንኽእል ንተማሃራይን ተማሃራይ ክሰርሖ ንዝግባእ ክሰርሕ ንዝደልን ስለ ዝኾነ እቲ ዩኒቨርሲቲ ነዚ ፀገም ዝፈትሓሉ ኣገባ ብፍላይ ምስ ወለዲ ብምዝርራብ ምናልባሽ እውን ግዜ ክወሃብ ከሎ ንሳቶም ክሓስብሉ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝብል ንግዜኡ ናብ ስድሮኦም ክኸዱ ጌርና ኣለና።
እቶም ተምሃሮ ናይ ምግብን መደቀሲ ክፍልን ስለ ዝተኸልከሉ ኣዝዮም ከም ዝተፀገሙን ንዝሓለፉ ሰለስተ መዓልትታት ምግቢ እናለመኑ ከም ዝምገቡን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ተምሃሮ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣድባራት ከም ዝዕቐቡን ካብኡ እውን ብፖሊስ እናተባረሩ ከም ዝኾኑን ይገልፁ። ገለ ተምሃሮ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ ውዒሎም ኣለው እንተተባሃለ እውን ካብ ነፃ ምንጪ ምርግጋፅ ኣይተኸኣለን።
ካብ ኢትዮጵያ ከይወፃና ዋና ፀሓፊ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ፓርቲ በቀለ ነጋ ብስም ፓርቲኦም ዝኾነ መግለፂ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝክልከሉ ዓመትን 9 ወርሕን ከም ዝተቆፀረ ንቪኦኤ ተዛሪቦም ካብዚ ንላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ፓርቶም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳቤ እንተተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ተሳኢኑ ኢሎም ናይቲ ፓርቲ ጠበቓ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከም ዝተሰኣነየ ተዛሪቦም ፖሊስ ዝብሎ እንተለዎ ንምሕታዝ ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ፅዮን ግርማ ድሕሪ ዜና እውን ተወሳኺ ክህልወና እዩ። ኣብ ኬንያ ፖሊስ ኣብ ናይሮቢን ምዕራባዊት ከተማ ክሱሙን ናብ ደገፍቲ ተቃውምቲ ዘንብዕ ጋዝ ተኩሱ። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ነቶም ነቲ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ተሓተቲ ዝተባሃሉ ኣባላት ኮሚሽን ምርጫ ክወርዱ ዝሓትቱ እዮም ነይሮም። ዳግመ ምርጫ ኬንያ ንጥቅምቲ 26 ተታሒዙሎ ምዚ ምስሓሓብ መስርሕ ምርጫ ኬንያ ብዝተሓሓዝ ዩኒቨርሲቲ ናይሮቢ ከም ዝተዓፀወ ይግለጽ ኣሎ። ቀንዲ ጠንቅቲ ምዕፃዊ ዩኒቨርሲቲ ዕግርግር ተማሃሮን ምግፋዕ ፖሊስን እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ቅድሚ ሓደ መዓልቲ መራሒ ተማሃሮ ኮይኑ ኣባል ፓርላማ ብፖሊስ ተታሒዙ ነይሩ። ካብ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ናብ ዛምቢያ ዝኣትዉ ዘለዉ ስደተኛታት ቁፅሮም ይውስኽ ከም ዘሎ ሕብረት ሃገራት ኣፍሊጡ። ኣብዝሓለፈ ወርሒ ጥራሕ ልዕሊ 3,360 ስደተኛታት ናብ ዛምቢያ ከም ዝሃደሙ እውን ተጠቂሱ ኣሎ።
Those arriving in Zambia report extreme brutality, with civilians being killed, women raped, property looted, and houses set on fire.
እቲ ዋሕዚ ስደተኛታት ወሲኹሎ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓታት 500 ስደተኛታት ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ድማ ንሰራሕተኛታትና ጻዕቂ ፈጢሩሎም ኣለዉ ይብል ወሃቢ ቃል ዩኒሴር ኣንድሬዝ ማሄሲክ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዩናይትድ ስቴትስ ካብ ኤምባሲ ኩባ 15 ኣባላት ክባረሩ ከም ዝኣዘዘት ኣፍሊጣ። እቲ ምጉዳል ዲፕሎማት ኩባ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ኩባ ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ፀገማት ጥዕና ሰራሕተኛታት ድሕሪ ምስ ኣጋጠመ ምዃኑ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን ኣፍሊጦም። ሚስተር ቲለርሰን እቲ ስጉምቲ ዝውሰድ ዘሎ መንግስቲ ኩባ ንዲፕሎማትና ንምሕላው እኹል ኣይገበረን ብዝብል እዩ። ሕጂ እቶም ካብ ዋሽንግተን ዝባረሩ ዘለዉ ዲፕሎማት ኩባ 7 መዓልታት ተዋሂቦም ኣሎም። ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ቀረታ ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፈን ፓዶክ ስለምንታይ ኣብ ላስ ቬጋስ ጣይቲ ብምዝናብ ን59 ሰባት ከም ዝቐተለን ንኣስታት 600 ሰባት ከም ዝቕሰለን ዝኾነ ይኹን ኣፋፍኖት ኣይረኸቡን። ሓዉ ናይቲ ተጠርጣሪ ከም ሃገሩ በቲ ተግባር ከም ሰንበደ እውን ይገልጽ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ዝተፈፀመ መቕተልቲ ንጹር ሰይጣናዊ ተግባር ክብል ጸዊዕዎ ኣሎ። ጽባሕ ረቡዕ ናብ ላስ ቬጋስ ከምርሕ ድሕሪ ዜና ጸብጻብ ኣለና።
ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ዝሰማዕኹሞ ፖሊስ ዩናይትድ ስቴትስ ስቴፈን ፖዳክ ኣብ ላስ ቬጋስ ስለምንታይ ጠያየት ብምዝናብ 59 ሰባት ከም ዝቐተለን ንኣስታ 600 ሰባት ከም ዝቆሰለን ዝኾነ ኣፋፍኖት ኣይረኸበሉን። ሓዉ ነቲ ተጠርጣሪ ከዓ በቲ ተግባር ከም ዝሰንበደ ይገልጽ ኣሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ብቅድሚ ትማሊ ሰንበት ነቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ፅባሕ እውን ናብ ላስ ቬጋስ ክኸዲኦም ዝላቲካ ሆክ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
እቲ ተኳሲ ኣብ መበል 32 ደብሪ ናይ ሆቴል ክፍሉ ሞስኮት ቀዲዱ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ይከታተሉ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ኣሽሓት ተኽሲ ከፊቱ። መሰኻኽር ከም ዝገለጽዎ መጀመርያ ተኽሲ ምስ ሰምዑ ርችት ከም ዝመሰሎምን ጥይት ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግን ሰባት ብራዕዲ ኣልባቦም ከም ዝጠፍአን ይገልጹ። ክሪስቲን ቬነሳን ኮርኒን ሰለስቲኤን ብሓባር ከምዚ ክብላ ነቲ ኩነታት ይገልጾ።
ገሊኦም ይወድቁ፣ ገሊኦም የእዩ፣ ገሊኦም ድምፆም ዓዋ ኣቢሎም ይሃድሙ ነይሮም። እግሪ ኣውፅእኒ ኢልና ኢና ንሃድም ነርና። ጥይት ምዃኑ እውን ርግፀኛ ይነበርኩን። ሰባት ኣብ ጥቓና ክወድቁ ጀሚሮም።
ኣብ ላስ ቬጋስ ዝተፈጸመ መቕተልቲ ኣብ ቀረባ ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ብሓደ ዕጡቕ ዝተፈጸመ እቲ ዝኸፍአ ጃምላዊ መቕተልቲ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕን ምክትል ፕሬዚዳንት ማይክ ፔንስን ምስ ኣንሽቶም ብምዃን ትማል ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ንግዳያት ብሓባር ዝኽርካይዶም። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ባንዴራ ትሒታ ክትንብልበል እውን ኣዚዞም። ሓደ ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረ ፖሊስ ካልኦት ሰባት ከምልጡ ይሕግዝ ወይ ንኻልኦት ከውሊ ይህብ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ተቐቲሉ። ድሕሪ እቲ ቅትለት ሰባት ንዝቆሰሉ ደም ንምልጋስ ንዊሕ ርጋ ሒዞም ተራእዮም። ናይ ዋይት ሃውስ ሓላፊት ፕረስ ሳራ ሃካቢ ኣሜሪካውያን ንናይ ላስ ቬጋስ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ንኢደን
The memory of those who displayed the ultimate expression of love in the midst of an unimaginable act of hate will never fade.
እዚ ክትሓስበካ ዘጸግም ተግባር ጽላኣት ኣብ ዝተፈጸመሉ እዋን ሰባት ዘረኣይዎ ፍቕሪ ካብ ኣእምሮካ ፈጺሙ ዝጠፋ ኣይኮነን። ኣብነታዊ ተግባሮም ኣሜሪካዊ መንፈስ ፈጺሙ ዘይስበር ምዃኑ ነባሪ መዘኻኽር እዩ።
ዳዕሽ እቲ ቀታሊ ኣብ ቀረባ ናብ እስልምና ዝተቐየረ እዩ ክብል ነቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወስድ ብኣገልግሎት ዜንኡ ኣውጅ ኣሎ። መርመርቲ ግን ኣብ መንጎ ተጠርጣሪን ዝኾነ ይኹን ጉጅለን ርክብ እንተነይሩ ሓበሬታ ክረኽቡ ኣይከኣሉን። ፖሊስ ጆሴፍ ሎምባርዶ
This is an individual who was described as a lone wolf. I don't know how it could have been prevented. No
connection. እዚ ወልቀሰብ በይኑ ዝፈጸመ በመሃኑ ዝተፈጸመ ነገር በኸመይ ምክልኻል ከም ዝከኣል አይፈልጥኔ።
ምጽዋት ቁማር ካብ መጠን ላዕሊ ዝፈቱን ክባራት ብሽኩቲ ኣብ ፍሎሪዳ ናብ ዝርከባ ወላዲት ኣዲኡ ምልኣኽ ዘዘውትርን ሃፍታም ሰም ከም ዝነበረ ስድርኡ ይገልጹ። ሓውነቲ ቀታሊ ኤሪክ ፓዶክ
This is like it was done, you know, like he shot us. I mean...
How I come to the nagar fatsimu? Malatay, so ilu come to not abe nagar kweyu. Tfalli diha, tawkisu zqatala na aynat kweynu kwa idu samma an zolo. Malatay, nidakay intaqatilu wam wun zgarra maikwanan.
እዚ ዳሕራዋይ ሓደጋ ልዕሊ ፖለቲካዊ መኽሰብ ጃምላዊ መቕተልቲ ንምክልኻል እንታይ ክግበር ኣለዎ ዝብል ሓዱሽ መዘራረቢ ብዛዕባ ኮይኑ ኣሎ። ናብ ናይ ሙዚቃ ምርኢት ዝኣቱ ቦርሳታትን ሻንጣታትን ምፍታሽ ብረት ንከይኣቲ ክከላኸል ይኽእል እዩ። ናይ ላስ ቬጋስ ተጠርጣሪ ግን ንቶም እኩባት ሰባት ኣጸቢቑ ካብ ዘርኢ ናይ ሆቴል ክፍሊ እዩ ጠያይቲ ኣዝንብዩ ይብሉ ተንተንቲ ዴቪድ ካትስ Global Security Group ተባሂሉ ናይ ዝጽዋዕ ትካል ፈጻሚ ስራሕ እዮም።
This is a different dynamic. There's nothing the venue that could have done to stop someone from getting a hotel room.
እዚ ዝተፈለየ ኩነት እዩ። ኣዳለውቲ ናይቲ ሙዚቃ ምርኢት ከምዚ ዝበለ ናብ ሓደ ሆቴል ኣትዩ ክፍሊ ንዝሓዘ ሰብ ጠጠው ከብልዎ ዘኽእሎም ተኣምር የለን።
እቲ ተኳሲ ስቴፈን ክራይግ ፓዶክ ዝተባሃለ 64 ዓመት ዝዕድሚኡ ጥሮተኛን ነባሪ ምስኩት ነቨራን እዩ። ዓበይቲ ብረት ሓዊሱ ኣስታት 20 ጠበናጁ ነይርዎ። ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ በቀለ ነጋ ብስም ፓርቲኦም ዝኾነ መግለጺ ከይህቡ ካብ ገዛ ከይወፁን ስራሕ ከይሰርሑን ካብ ዝግበር ዓመትን 9 ወርሕን ከም ዝተቆፀረ ንቪኦኤ ገሊፆም። ካብዝን ላዕሊ መሰለይ ክትንከፍ ኣይግባእን፣ ኣብ ገዛ ተዓፊነ ክቕመጥ ምስ ተገበርኩ ተረሲዐ ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ፓርቲኦም ኣባል ዝኾነሉ መድረኽ እውን ብዛዕባ ኩነታቶም ብደብዳበ እንተሓተተ እኳ መልሲ ዝህብ ኣካል ተሳእኑ ኢሎም። ናይቲ ፓርቲ ጠበቓ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ነዚ ትእዛዝ ሂበ ዝብል ኣካል ከምዚ ተሰኣነ ተዛሪቦም፣ ፖሊስ ዝብሎ እንተሎ ንምሕታት ዝተገብረ ፈተነ እውን ኣይሰለጠን። ጽዮን ግርማ ዝዳለወቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣቶ በቀለ ነጋ ዋና ጸሓፊ ፓርቲ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞ ቅድሚ ሓደ ዓመትን 9 ወርሕን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝተላዕለ ተቃውሞ ገና ኣብ ምጅማሩ ብስም ፓርቲኦም በብዕለቱ ብዛዕባቲ ኩነታት መግለጺ ይህቡ ዝነበሩ ክኾኑ ከለዉ ከም ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ 22 ታሕሳስ 2008 ዓ ም ግን ኣቶ በቀለ ነጋ ሲቪል ብዝተኸድኑ ሰባት ተታሒዞም ስልኮም ተመንዚዖም ተቐጥቂጦምን ካብ ገዝኦም ከይወፁ ተኸልኪሎምን ዝብል መግለጺ ካብ ፓርቲኦም ወፂኡ እዩ። ድሕሪ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ኣቶ በቀለ ነጋ ንመሳርሕትና ጽዮን ግርማ ብዛዕባ ተኹነታት ንምዝራብ ፈቓደኛ ኮይኖም ኣለዉ።
አንድ ቀን ጠዋት ወደዛ ወደ ቢሮ እየሄድኩ እያለሁ የጸጥታ ኃይሎችንን ፖሊሶችንን የሚሉ ሰዎች አስገብተው ወደ መኪናቸው አስገቡኝ።
ሓደ መዓልቲ ንግሆ ናብ ቤት ጽሕፈት እናኸድኩ ከለኹ ፖሊሲና ሓይልታት ጸጥታ ኢና ዝብሉ ሰባት ኣገዲዶም ናብ መኪናኦም ኣእትዮምኒ። ቅድሚኡ እውን ከምኡ ዓይነት ወሪድኒ እዩ፣ ግን ናይዛ መዓልቲ ቁሩብ ክፍእ ዝበለ እዩ። ተቐጥቂጠ እየ። ሽዑ ገና ተምሃሮ መንእሰያት መሬትና ተወሲዱ፣ ተቆሪጹ፣ ተሸይጡ፣ እዚ ክኸውን የብሉን ኢሎም ንዘለዓልዎ ምንቅስቓስ ብቐጥታ ምሳና እዮም ኣተሓሒዘምዎ።
ኣቶ በቀለ ነጋ ብተወሳኺ ንስኻትኩም ይኹም እዚ ትገብሩ ዘለኹም በቆራጭ ስልጣን ንምሓዝ እዩ ዝብሉ ብዙሕ ዘረባን ጸርፍን እውን ነይሩ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም።
ዋናው ማጠንጠኛው ምንድን ነው? ከቤት እንዳትወጣ የሚል ትእዛዝ ነው የተሰጠኝ። ይሄ ደግሞ በህገ መንግስቱ አንቀጽ
እቲ ቀንዲ ነገር እንታዩ ካብ ገዛኻ ከይትወፅእ ዝብል ትእዛዝ እዩ ተዋሂብኒ። እዚ ከዓ ካብ መሰረት ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 17 ሓደ ወፃኢ ነፃነተይ ተገዲቡ።
ናይ ዘመድ ቀብሪ ክኸውን ከሎ ቀቢረ ይምለስ ነይረ፣ ግን ሰብ ብዝኣምነሉ ሰሪሑ ናይ ምእታው ሓሳቡ ብነፃ ናይ ምግላጽ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ተገፊፉ ኢሎም። እንተ ወፂኢኻ ኣብ ልዕሊኻ ኮነ ስድራኻ ንዝወርድ ዝኾነ ጸገም ንሕና ሓይልታት ጸጥታ ሓላፍነት ኣይንወስድን፣ ተቐቲልካ ኣብ ጓሓፍ ክትድርበ ትኽእል ኢኻ ኢሎምን እውን ክብሉ ወሲኾም። ብዛዕባቶም ሰባት ክገልጹ ከለዉ ዕድሚኦም ከባቢ 30 ክሳብ 35 ዓመት ደቀይ ዝኾኑ እዮም፣ ኣነ 68 ዓመት እዩ ዕድመይ ክብሉ እውን ዝተዛረቡ ኣቶ በቀለ ነጋ ካብኡ ንድሓር ካብ ገዛ ብዙሕ ስለ ዘይወጻኹ ምስ ስድራይ ተጠንቂቐ እውን ስለ ዝነብር ስርሐይ እውን ስለ ዘቋረፅኩ ዝወረደኒ ነገር የለን ኢሎም ክሕግዙኒ ክበጽሑ ኣብኒ ዝመፁ ሰባት መፈራርሂ ይበፅሖም ነይሩ ዝቐረፀ ሰብ ዝበፅሓኒ ከም ናይ ፓርቲ ኣባላተይ ዝበሉ እዮም ኢሎም ግን ሰብ ንርእሱ ስለ ዝፈርሕ ብዙሕ በፃሒ ኣይነበረንን ውን ኢሎም ቃለ መጠይቕ እውን ከይህብ ተኸልኪለ ኢልኩም እሞ ነዚ ቃለ መጠይቕ ንቪኦኤ ንምሃብ ብኸመይ ፍቓደኛ ኮንኩም ንዝብል ሕቶ እውን
ለሁለት ምክንያት ነው። አንደኛ መንግስትም ይህን ነገር እንዲያስታውሶ ይፈልጋለሁ። ያንን ጊዜ ያሉን ስልኬን ሁሉ ሲወስዱ
ብክልተ ምክንያት እዩ። ሓደ መንግስት እውን ነዚ ነገር ክዝክሮ ደሊ ኣብቲ እዋን ስልከይ እውን ክወስዱ ከለዉ መሊስና ክንድውለልካ ኢና እዮም ኢሎምኒ ኣይደወሉን። መድረኽ እውን ደብዳበ ፅሒፉ መልሲ ኣይተውሃቡን። መወዳእታይ እንታይ እዩ ዝኸውን ክሳብ መዓዝኸ እዩ ብከምዚ ክቕፅል? እዚ ንክሰምዕዎ እደሊ ሕገ መንግስታዊ መሰለ እዩ ብነፃነት ምዝራብ ምውዳብን ምስራሕን ብሰላም ምንቅስቃስን። እዚ ተገፊፉ ኣሎ። እዚ ከዓ ካብ ሕጋዊ ወፃኢ ብዝኾነ መንገዲ እዩ። ከምዚ ከዓ ብዙሕ ዝግበር እናተረስዐ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ መንግስቲ መልሲ ክህበኒ እደሊ ኣለኹ።
ነዚ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ኣብቲ እዋን ዝገለፅዎ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተኣሲሮም ዝርከቡ ኣቦ መንበርቲ ፓርቲ ዶክተር መራራ ጉዲና እዮም ነይሮም። ናይዚ እዋን እዚ ምክትል ኣቦ መንበርን ሓላፍ ርክብ ህዝብን ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦሮሞን መድረኽን ዝኾኑ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብዛዕባ ኩነታት ኣቶ በቀለ ነጋ ፓርቲኦምን መድረኽን ንፌደራል ፖሊስ ጥርዓን ኣቕሪቦም ግን መንግስታዊ ኣካል እንተዘይኮይኑ መንግስቲ እውን ነፃ ናይ ምፅራይን መልሲ መሃብን ግዴታ ነይርዎ እዩ ግን ንመንግስቲ ኣቤት ካብ ምባል ሓሊፍካ እንታይ እዩ ግበር ክብሉ ተዛሪቦም። ናይቲ ፓርቲ ጠበቃ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ብወገኖም ኣቶ በቀለ ነጋ ኣካል ነፃ ናይ ምውፃእ ክስ ክምስርቱ ሕጊ ይፈቅደሎም እዩ፣ ዝኾነ ሰብ ንዝኾነ ሰብ ዓጊቱ ከፅንሓ ይኽእልን እዩ፣ ዓለምለኸ ሕጊ፣ ቻርተር ኣፍሪቃ፣ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ኩሉ ንሰብ ዓፊንካ መሓዝ ገበን እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ ርእሶም ክከላኸሉ ኣለዎም ኢሎም ብዛዕባ እዚ ናብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ፖሊስ ስልኪ ደው ኢላ ምላሽ ከም ዘይረኸበት ፅዮን ግርማ ሓቢራ ኣላ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኢትዮጵያዊት መንእሰይ ሜሮን ተስፋዬ ዘጋጠማ ጉድኣት ኣካል ብምብዳሕ ዓይነ ስውራት ዝግልገልሉ መምረፂ መግቢ ወይ ከዓ ሜኒዩ ብምስራሕ ኣብ ዝተፈላለዩ ሆቴላት ንኽተኣታቶ ትሰርሕ ዘላ መንእሰይ እያ። ዊንታ ኺዳነ ንሜሮን ብዛዕባ ምህዞኣን ተመክሮኣን ኣዘራሪባታ ነዝስዕብ መደብ ኣዳልያህልና ኣላ።
ሜሮን ተስፋዬ ትበሃል። ጓል 21 ዓመት መንእሰይ ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ክፍሊ ስፔሻል ኒድስ ወይ ፍሉይ ሓገዝ ንዘድልዮም ሰባት ንምሕጋዝ ዘኽእል ትምህርቲ ተማሃሪት 3 ዓመት እያ። ሜሮን ኣቐዲማ ኣብዚ ዓውዲ ንዓስታት 1 ዓመት ኣብ ክልል ትግራይ ከም ኣማኻሪት ኮይና ዝሰርሐት ኮይና ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ንዓይነ ስውራት ኣብ ኣብያተ መግቢ ዝግልገልሉ መምረፂ መግቢ ወይ ሜኒዩ ብብሬል ብምፅሓፍ ፍሉይ ስራሕ ዝሰርሐት ኣብነታዊት መንእሰይ እያ። ሜሮን ናብዚ ምህዞ ክትኣቱ እንታይ ደፋፊእዋ? ብጠቕላላ ኣብቲ ዝመሃሮ ዘላ ዓውዲ ክትመርፅ ከ እንታይ እዩ ደሪኽዋ ንዝብል ዘቕረብኩላ ሕቶ ንድሕሪት ተመሊሳ ድሕረ ባይታ ብምግላፅ ትጅምር። ኣብ ኤርትራ ከተማ ባፅዕ ዝተወልደት ክትከውን ከላ ኣብ እዋን ወሊድ ብዘገጠመ ፀገም ኣብ መሓውራ ቁሩብ ከም ተጎድአት ኣፋውን ክትዛረብ ከላ ቁሩብ ከም ዝሕዛ ትገልጽ። ጓል 1 ዓመት ምስ ኮነት ናብ ኣባያ ናብ ኣኽሱም ብምኻድ ምስ ኣባያ ዝዓበየት ክትከውን ከላ ዘጋጠማ ናይ ኣካል ጉድኣት ከየፀገማ ብትምህርታ ዝለዕለ ደረጃ ብምምፃእ ክሳብ 10 ክፍሊ ትምህርታ ከም ዝቐፀለት እውን ትሕብር። እንተኾነ ግን ድሕሪ 10 ክፍሊ ምብፅሓ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኮነ ኣብ ካልእ መዓልታዊ ንጥፈታት ዝተፈላለዩ ብድሆታት ክገጥማ ከም ዝጀመረ እውን ትገልጽ።
ፋርማሲ ዝበሃል ኮለጅ ኣብ ኦሜጋ ኣክሱም ዋና ኮለጅ ይኣቱ ካብ ተኣተኹ ሓደ ወር ሓንስተማሃርኩ እቡ ፅኢት ነይሩ ምካብቲ ተወበለ ሓላፊ ኣካል ጉዳተኛት ለኸንኪ ትበሃለ ይትኸልኒ ከይዱ ኢሉ ኣባሪብኒ ካብ ትምህርቲ ቤት ካብ ከይደት ጉዳይ ከይደት ባህላዊ ጉዳይ ከይደት ሰብ ኣንስነ ቤተሰብ ራሱ ብዙሕ ናይ ሳይኮሎጂካል ኣይገብርለ ነይሮም በካ ክፈልዩ ንስናትኮሉ ዘለ ሰኩን ከፍተልክ ገለገለ የብልናዮም ገዳናባት ኣነ የለን ክመሃር የላ ኩሉ ነገር ወጥዮ ሰምዓኒት ኢላ ካብሚ ሆስፒታል ከደ ነለ ክምልማ ማለት እዩ ውን ወረቀት ሞ ኣቱ ትፈርቲ የለለ ኣሁ ዶክተር ምንድነው ችግርሽኒ ኣብ ዓኒ ችግር ዝበሃል የብለኒ ይፅሓፍ እየ ይንብብ እየ ምኻል እውን ኣነ ርጫ ይኮንኩን ክወዳደር ይኸይድ እዩ ከምዓቀ ቀኒ
ميرون اب اوميغا كوليج بعود فارماسي خطت النع زوات انا تومدب بسنك زلوانا اكل قدات كتمهار كم زيت خيل مستنغرا اب سفل علي ابيات تصحفت بمخاد قداي خترد كابور حد كمتي كساب مغابيت محلافو تغلط بدحريو اب زقط العمت ناب عدوا زلو كوليج اب كفلا اكاونتينغ كتمهار كم زتمزغبت دحيرا غن ناب عود سبيشال نيدز بمقيات كتمهار كم زجمرتون تردد اوكي كباب يخصوم نعستعد حد عمد كمن مخاريت السرحة ميرون كابن عدوى كوليج مستمرقت عدي سابق هيدا بديقري تمرتك قطر علني بزبل تبقسو قوعزو عان عبدي سابق همزان برحت وانتقلت ميرون بحبون عبدي سابق تكيد انتو السنة كاب بيتسابا جميرو قن نمدبا زدق في خمزين برون تحبر انتقونا قن نخلو بدهو تحت قطيما ابزح الجئوان تمهاريت سالساي عمد كفلي سوشال نيدس عبدي سابا انفرستي كتكون بقعة
أنا كده دكتور سوالم زبان ليس بشان نجيكا وهاويت ميرا كون انتا عائل نقرا أنا خلق سمية بدي عدوة مايرا ديو خماني دلي نفسا كمني ريا وأنا نفس حلاف نتير لي أنا بكا أنه داشي تيدا مخيط لا يدخلنا نايني سن إيساني بوهاوي معي خوما تتخلي بكي غالية تدين تدي بورت مطلع غبية باتي دي بورت مطلع غبية خلو بتعمي غاري مغو غالوش أنا تخلي عانا زوجي رأي بخماها نيك غزير أغوليني أتخل خيمة جيبا خزاق المتخدني وأتخل بحق بأي مرئي مساكو مكوان عنك ليلة مستمر علم تجري وديني إلا تخلقي فقوالي أرسومتي
أبزح الجئوان ميرون نعين سورات أب أبيع تمكبي زمكابلو ببريس تتحفى ممرت مكبي وي منيو خمزة دالوت وانت حبر بزعب هذا البروجكتن كالوت سرحاتن كمون نمت عايزة لو عمدب كم زغتب التقلت
جمار كلو عدي أهوتين يسرح مارد أخفو هوتين أسرح كاوف إلا بخنا هوتين كدني لخد عني سور
ترانسپورت عبكم وطاتك السارحة تدلي عم مودة أتتحلف يوم الإخت انت لك عدل كبكي نسامع تديو نزتفل علي يعني أكال قد أتلوم سبات كم مهارو تدليو سارحو تدليو تحلف يوم الإخت انت لك نه
لحلف يوم الإختي لك أنت لنزفة كخوتي ولون كأحن بحاني جبلو ليك سارحو قبات النويو
يا قنيل ناوينتات بق مدب نميرون ونمت عهي وتا عوت نمنيلا زي راديو دمت أمريكا ونبريت وتات ممكن حال فينا
راديو أمريكا ناي أمريكا ويان راديو عبس مرا أفنا تعبسنا عبزي أفنا عين أبسن لنا راديو أمريكا دمتو ساعات دمتو عبسات سلزخنت كم تزد اللي تقال الله دي تقال هنسالي بداي كوينو جن دمتو ساعات عبسات سلزخنت فتما بس مراجعة عبسنا غا نستم تسلل لنا نزم السنفاس زي انك عبسنا زباني ذلهم برار برانيه كابدين بس
سلام عزيم مدد كي حسن نزي نتوم مستر عاتب بس زي تباته خلصنا طبعاو يعني مرقب سيهم زي نتشتري تم صور بعال كيروس أسفا بعال أبرار عثماني قبو تم فتحي زنادي ارتراوان سنة لنياتات زي تايتن كورهم قالوا طيق ويتم بلو ليلان بليلان ودفو يا زيتنيا حكي وسرح مثل حكي ومع سرد حمش عمل مع سرد ربعة عمل الإسراء أبتحت من ذلك الحق إذا لو زيتنيا تا انت كارا حكومة تبو آية كالا حكومون كا أو إذن جيب سنقوه يأمن إلي ولناي لي حمس
لعالية بعيمانة تنزم شروتو بذحي بارتتات وي ودغات نهلاو أحد عقر نفتح المسلم وحدات يكونون كاب حمسة سقاب سوسة وي العليون دبسحة ودغات زلون حقرات أفريكا وحدات يكونون كم تبزهن دما شقرات مع رياء يقولون فأنصار زي خرزيق الله إتا حدا نتر سلسة بليون بزه هزبي زلوها شاينا هزبي زماع كلي حدا ودب وطبع بتكلونجي وطابرة وحونا ديبلوماسي أبي بسيحة خمزلان حزبا لنا ولانة حيارات عالمنا كاب ودكت قطبا مدعن تخونا خمزلان حزبا لنا وما عينة عكايدا بغتلا كم قيوان فيتنامين زعم سلاون يقسقسا خمزلوان حزبا لنا ما يرتراوين ما سافالي دورو كاب مسوطة رديئت كارتو وطفى حيالا خوينا الله دحري جزمة صدما رديئت لسقنا ايومو جديه لنا أحوات نحسد مستوعز يغني الله أبراهام ياسو
هنا ويستوفى أمريكا سلام معهم حيثنا عاد مكتطال بزهن عالتي قديفية نيرا مغلوات مس حدشتي حسابات مسارتا ونادرات كبارو اي سمعون نتهل الله تزي كوينو بزهن ماري تيكاتو بزهن فرات بقم دل بيرو يقرب الزير ترى بالله على منو يفعل طيب بزعاة درجة على هاجر الزلغتين كواتل بكي تقلبوا وقد برغاتات قتيلا كليتو يشتوا وقد بحري الله عفا مخارو هز عالم يفعل طيب كاتل ودعال الله
نواهب ريتو زين المسجد قال اتون ريتهم لاخلنا ادرس كنا خل التبادل خل التخل التبادل حمشتي 9942 اي وش مسمرنا 10 حمشتي نايميل ادرسنا horn@vonnews.com صحفلنا كان اقرب لكم نار ريتاتكم نسب زي زلف بحسابات راح ستكوره كونون نلابوكم استرفعنا لهم مشتنا مربعتنا بزي فاصمنا لنا صباح نرحبكم هنا صباح مدب حزب مسزبي علنا اب لاس فيغاس تفصمه متقعه تزمت كتخون لوام ليت دحن هدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.